Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про що домовилися Байден із Путіним і що говорили про Україну? Реакції західних експертів на цю зустріч. Росія стягує війська на Захід, НАТО тренується в Європі. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! 2 години 30 хвилин. Стільки тривала зустріч президентів США і Росії у Женеві замість запланованих 4-5 годин. Це була перша зустріч із моменту вступу Байдена на посаду в січні 2021 року. Місце зустрічі символічне. Саме у віллі Лагранж у Женеві у 1985 році зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган. Джо Байден прилетів до Швейцарії на день раніше, однак на саму зустріч прибув уже після того, як кортеж російського колеги Путіна звільнив майданчик перед віллою Лагранж. Дехто з іноземних коментаторів, знайомих із протоколом, повідомляє, що це не випадковість, адже раніше співрозмовникам кремлівського лідера доводилося іноді довше, а іноді менше, чекати на його прибуття. Цього разу все спланували так, щоб уникнути такого досвіду. Після 2,5-годинної розмови лідери США та Росії виступили з заявами перед журналістами, кожен в окремий час. Спершу Путін у закритому приміщенні, потім Байден на свіжому повітрі. Саме про Україну було перше запитання до Володимира Путіна. Він підтвердив, що на зустрічі питання України обговорювали, і що у Росії нібито є тільки одне зобов'язання щодо України – сприяти реалізації мінських домовленостей. Джо Байден наголосив на самому початку своєї конференції про те, що прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною.
Ми наголосили на непохитній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України. Ми домовились продовжувати дипломатію в контексті Мінських угод. Я поділився нашим занепокоєнням Білоруссю. Він не заперечував, що сталося, але він має іншу думку, що з цим робити.
Кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин, який висвітлював попередній саміт президентів Росії і США у Хельсінкі, уважно стежив за всім, що відбувалося навколо саміту в Женеві. Отже, що ж ми отримали від цього саміту?
Ми отримали заяву від 2 лідерів про те, що їхня розмова була конструктивна і що вони готові, що вони можуть вирішувати ті проблеми, щодо яких вони не мають розбіжностей, що вони можуть над ними працювати. І, зокрема, ось у підсумковій декларації, яка надзвичайно коротка, я тільки зачитаю початок. Ми, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден і президент Російської Федерації Володимир Путін, погоджуємося, що Сполучені Штати і Росія продемонстрували навіть у періоди напруженості здатність просувати у спільній меті забезпечення передбачуваності у стратегічній сфері і запобігання ядерній війні. Тобто це те, що, можна сказати, найголовніше. Це тема і заклики, які, напевне, не мали різночитань з обох сторін. Вони погодилися на тому, що необхідно далі працювати над запобіганням ядерній війні і задля скорочення ракетних озброєнь.
Все ж таки там були певні аспекти, про які вони домовилися. Посли, комісія. Що про це можна сказати?
Можна сказати, що вони заявили про бажання домовитися. Тобто, наприклад, Путін сказав, що так, ми згодні, що послів американського треба повернути в Росію, російського у Вашингтон, і що зовнішньополітичні відомства Москви і Вашингтона будуть над цим працювати. Тобто, Блінкен і Лавров про це домовляться, сказав Путін. І це підтвердив також Байден. Є інші також теми, наприклад, було сказано, що США і Росія будуть працювати над обміном в'язнями, тобто росіянами, які ув'язнені у Сполучених Штатах і американськими громадянами у Росії, яких домагаються США. І з цього питання також сторони заявили, що можливий поступ. Але у інших питаннях, очевидно, вони розмовляли різними мовами у прямому і у переносному розумінні цього слова. Наприклад, коли американський президент Джо Байден говорив про захист прав людини, він говорив про долю Олексія Навального, чільного російського опозиціонера, який зараз ув'язнений, то, наприклад, російський президент Володимир Путін взагалі демонстративно відмовився навіть вимовити це ім'я і казав тільки «оце отой громадянин». І звинуватив його буквально у тому, що коли його вивезли у комі на лікування до Німеччини, російський президент заявив, що він сам утік і потім не з'являвся на виклик суду і був заарештований, як і передбачають російські закони. Тобто, очевидно, що в деяких питаннях президенти США і Америки говорять, символічно кажучи, різними мовами.
Так, таке склалося враження, що сторони залишилися при своїх інтересах. І все ж таки загальний контекст. Ось ви були на зустрічі Трампа з Путіним, а зараз Байдена з Путіним. Яка динаміка між двома лідерами? Що ви такого зауважили?
Ну, насамперед, не було такого відвертого прагнення сподобатися, яке було, скажімо, з боку Трампа і стосовно російського президента Путіна. Початок зустрічі взагалі був би, можливо, названий напруженим. Коли два президенти сиділи у кімнаті, у бібліотеці у Женеві, то вони не могли таке враження знайти спільної мови. Вони не усміхалися, не було якогось прагнення до контакту і так далі. Не кажучи вже про те, що, звичайно ж, на відміну від Трампа з Путіним, вони не вийшли на спільну прес-конференцію. Вони розмовляли окремо в різних місцях і, знову ж таки, говорили про різні речі різними словами. Хоча у деяких питаннях, наприклад, стосовно того, що необхідно давати проблемі кібернападів якусь раду, Путін визнав, що це треба робити.
Експерти у Вашингтоні кажуть, що великих проривів від саміту Байдена і Путіна не чекали. За підсумками саміту, лідери США та Росії оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили, що навіть у період напруги вони спроможні досягти прогресу там, де цілі обох країн збігаються. Ось думка Джона Гербста, дипломата, експерта Атлантичної ради.
З його точки зору, це все перемога, особливо тому, що він провокував Сполучені Штати впродовж минулих 4 тижнів і отримував дуже слабку, майже неіснуючу відповідь від США. Насамперед ідеться про кібератаки, але також він проводить ці великі військово-морські навчання недалеко від Гаваїв, поки говорить із Байденом. Тому Путін ніби каже: подивіться, який я жорсткий. А Сполучені Штати ніби ідуть на якісь поступки мені. Тому ключове питання не лише що каже Байден, а що зробить, тому що набагато важливіше, ніж те, що Байден казав сьогодні, буде те, чи підемо ми на якісь чіткі кроки у відповідь на кібератаки.
А ось що думає Пітер Рау, старший експерт Інституту Гудзона.
Якщо те, що Вашингтон озвучив чи прописав, відрізнятиметься від того, що Сполучені Штати справді готові зробити, цим розривом може скористатися Володимир Путін. Я думаю, що росіяни тестують американців, Кремль випробовує Білий Дім, і ризик у тому, що Джо Байден може не пройти цей тест. Але позитив у тому, що він принаймні мав нагоду викласти червоні лінії Сполучених Штатів. Я лише не впевнений, що для цього треба було проводити саміт.
Перед зустрічю Байден назвав Путіна достойним суперником. Він заявив, що існують сфери, в яких США і Росія можуть співпрацювати. Але якщо Путін і надалі перетинатиме червоні лінії, Америка готова відповісти. Журналісти Радіо Свобода напередодні зустрічі запитали у жителів Росії і США, чого вони очікують від неї.
У вас є якісь питання до Байдена?
А які у мене будуть к старику питання? Ну, а пожилой человек, какое могут ожидания в отношении такого человека?
Мне Путин очень нравится. И я понимаю, что Байден пытается с нами говорить с позиции какого-то превосходства. Я думаю, что для Путина это неприемлемо.
Изменится что-то после встречи? Может ли измениться что-то?
Надеюсь, что ничего не изменится, потому что только все в худшую сторону изменяется. Лучше пусть пока хотя бы какое-то время мы так поживем. А то сейчас придет после злой после встречи, еще что-то там запретит опять.
Надеюсь, что станет меньше санкций и всяких ограничений. Все, все мои ожидания.
Ситуация очень сложная. Вам кажется, по чьей вине она такая?
По вине обоих сторон, в большинстве Путин. Да, мне кажется, он закручивает гайки все больше и больше. Из-за этого нарастают недопонимания, конфликты.
Що я думаю про Путіна? Що він диктатор, що він жорстокий і розбагатів за рахунок держави. Я би запитав його при зустрічі, чому він така погана людина, навіщо йому бути таким і що це дає людям в його країні.
Росія повертається до радянських часів, і Путін – правитель, а не президент. Я не чекаю жодних позитивних результатів від цієї зустрічі. У нього інколи божевільні ідеї, але мені здається, що він робить все, що може для своєї країни і громадян.
Особисто я вважаю, що він вбивця і думаю, що якщо ти не можеш чесно виграти вибори, а потім усуваєш опозицію, то ти не можеш називатися справжнім лідером. Я думаю, що Путін небезпечна і дуже погана людина через те, як саме він керує країною. Він не поважає людей, а лише владу. Ми знаємо, як там зникають люди, тож він мені не подобається. Він поганий хлопець. Він автократ, антидемократичний. Про що б ви його запитали при зустрічі? Був би дуже ввічливим. Боюся його.
На цю ж тему, чого очікувати від зустрічі президентів США та Росії, міркував напередодні політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації Джозефа Байдена і Володимира Путіна у середу в Женеві, поза сумнівом, одна з головних подій нинішнього політичного сезону. І тому, що це перша зустріч Байдена з Путіним з часу обрання Байдена очільником Сполучених Штатів. І тому, що остання зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії, Дональда Трампа і Володимира Путіна, що відбувалися у Гельсінки, якихось реальних змін у двосторонньому діалозі не принесли. Однак виникає питання, а чи будуть зміни зараз? Вже ті заяви, якими обмінялися президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації напередодні зустрічі, продемонстрували, що сторони продовжують наполягати на своїх позиціях по принципових питаннях. Джозеф Байден попереджує Росію у жорсткій реакції Сполучених Штатів, якщо Кремль буде загрожувати союзникам США. Володимир Путін впевнений, що Росія нікому не загрожує, що це навпаки Захід загрожує Росії. І з тієї точки зору, звичайно ж, і питання України. Для України є важливим вже той факт, що і президент Сполучених Штатів, і президент Російської Федерації не приховують, що українське питання буде одним з найважливіших на цій зустрічі. Ну, подивіться навіть на склад делегацій до російської, скажімо, увійшов куратор українського напрямку адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Так що очевидно, що Україна, що Близький Схід, що двосторонні стосунки Сполучених Штатів і Росії, що ситуація у стосунках Росії з НАТО. І от ми бачимо українське питання одне з найпріоритетніших. Однак виникає питання, а чи дійсно допоможуть перемовини Джозефа Байдена і Володимира Путіна наблизитися до вирішення українсько-російської кризи? Сподівань на це великих небагато. Ми бачимо, як ставиться до цього Володимир Путін. Однак Джозеф Байден може озвучити керівникові Росії ту ціну, яку може сплачувати Росія за продовження своїх агресивних дій. І якщо не наблизити момент відновлення територіальної цілісності України, то принаймні зупинити подальші агресивні наміри Кремля. А це значить, що у України буде більше часу для того, щоб реформуватися, для того, щоб посилювати свою обороноздатність, для того, щоб бути країною, на яку просто не захочуть нападати з російського боку. І це вже буде важливий підсумок зустрічі президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації.
Понад місяць тому Росія оголосила про виведення додаткових підрозділів із Криму і відведення військ від кордону з Україною. Але що ж відбулося насправді? Чому Росія виводила, але не вивела війська з Криму? Чи загроза минула, чи на паузі? Репортаж проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Кінець квітня Міністерство оборони Росії поширює картинку. Фрегати залишають бухту Севастополя, на узбережжі Чорного моря вантажать броньовану техніку, а в Іли-76 колонами заходять російські десантники. Але факти кажуть не вірити очам. На початку травня Володимир Зеленський зустрічається з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Розповідає, як триває відведення російських військ.
І ми відзначаємо, і наша розвідка, і наші професійні військові. Ми бачимо тільки 3-3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Більше ніде ми поки що зменшення не бачимо.
1 червня в інтерв'ю німецьким журналістам Зеленський повторює цифру 3,5 тисячі військових і уточнює – 90% техніки росіян залишається в Криму. Про те, що небезпека ще не минула, попереджає генсек НАТО.
І хоча Росія відвела деякі підрозділи, десятки тисяч російських військових залишаються на кордонах України разом зі своїм озброєнням. Росія і надалі обмежує навігацію у Чорному морі, зокрема в районі Керченської протоки.
Те, що Росія не поспішає виконувати обіцяне, наприкінці квітня помічає представниця місії США в ОБСЄ.
Значна частина російських військових залишається на своїх місцях уздовж російсько-українського кордону, в окупованому Росією Криму та на сході України вздовж лінії зіткнення.
Які ж підрозділи все-таки вийшли з Криму за наказом Шойгу? Ймовірно, частина десантників з Новоросійська і Пскова їх легко транспортувати, пояснює фахівець з національної безпеки Павло Лакійчук.
В першу чергу стосувалося десантників, які прилетіли на Ін-76, їх завантажили в літаки, і вони повернулися назад. Це, зокрема, точно відомо, що морські піхотинці з Північного Кавказу, ті, що з Каспійської флотилії, і Темрюкський батальйон. Це окремий батальйон, він не входить до складу 810-ї бригади Севастопольської, а дислокується на західному узбережжі.
Частина інших російських військових з кримських полігонів Опук і Ангарський перемістилася у тимчасово облаштовані місця дислокації на півострові, припускає експерт.
Шойгу не збрехав, Шойгу сказав, що з полігонів війська повернулись в пункти дислокації. В результаті ми очікували, що росіяни, всі ті угруповання, які вони сконцентрували в Криму і на східних наших кордонах, повертають пункти постійної дислокації. Насправді це малося на увазі, що війська, які розгорнуті на полігонах, повертаються в пункти тимчасової дислокації.
Під час оголошеного виведення сил російські військові навпаки заходять до Криму. На це звернув увагу екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Йдеться про 56-ту десантно-штурмову бригаду, яка до кінця року за наказом Шойгу має стати полком у Криму.
Мощне підрозділення з колосальной военной истории, ранее которая дислоцировалась в городе Камышин в Волгоградской области, отныне будет дислоцироваться в городе Феодосии. Это подразделение, которое осуществляет активные, агрессивные, наступательные действия.
Журналіст Майкл Шелдон дослідив військові табори росіян у Криму на супутникових знімках. Він звернув увагу, що спеціально із Забайкальського краю до Криму, а це понад 7 тисяч кілометрів, росіяни перекинули радіолокаційну станцію «Каста», призначену для контролю неба. Присутність системи ПВО може означати тривале перебування російських військ на півострові, припускає Шелдон. У квітні й травні Росія не виводить, а перекидає додаткове важке озброєння до Криму. Про це повідомляє місія США в ОБСЄ.
Навіть після оголошеного відведення своїх військ вздовж кордону з Україною, Росія нещодавно перекинула до Криму штурмову авіацію, а також бойові танки Т-72Б3, 120-мм міномети, 122-мм гаубиці та броньовану техніку, а також інше військове обладнання.
Наприкінці травня чергові навчання Росії в Чорному морі на стрільбах фрегат «Адмірал Григорович». Також росіяни перевіряють протикорабельні ракетні комплекси «Утьос» і «Бал». Місяць тому в Азовське море заходять 15 кораблів Каспійської флотилії, 3 кораблі Балтійського і 2 Північного флоту Росії. Їх досі не повертають в порти приписки, каже директор Українського інституту морського права і безпеки.
Ці кораблі, вони знаходяться не на місці свого постійного розташування. Частина Каспійської флотилії, вона знаходиться біля Криму, інша частина, яка зайшла на навчання, вони зараз знаходяться в Новоросійську, а Балтійські кораблі, а також кораблі Північного флоту, вони зараз знаходяться в Севастополі. Тобто ніхто нікуди не пішов.
Російська флотилія досі загрожує безпеці Чорноморського регіону.
А они одновременно могут нести на своем борту до 5000 морских пехотинцев и порядка 150 танков, 230 БТРов или бронетранспортеров. То есть группировка очень мощная. Каким образом далее Владимир Путин будет распоряжаться этой группировкой, непонятно.
Стягування військ до Криму та кордону з Україною в Росії пояснюють військовою активністю НАТО. Мовляв, це США та їхні союзники нарощують свої сили в Європі, а ми реагуємо на загрозу. Наразі Північно-Атлантичний альянс дійсно проводить масштабні навчання в Європі. В них задіяні 27 країн, серед них і Україна, і понад 28 тисяч військовослужбовців.
Обстановка на западному стратегічному направлінні характеризується наростанням воєнних угроз. Дії наших западних колег розрушають систему безпеки в світі і вимушують нас прийняти міри адекватного протидії. Ми постійно совершенствуємо бойовий состав військ. До кінця року в Западному воєнному окрузі було сформовано около 20 з'єднань і воєнних частин.
І максимум тиждень потрібен Росії, щоб повернути 3,5 тисячі своїх військових з озброєнням в окупований Крим, припускає Павло Лакійчук.
Головна мета навчання була швидке перекидання військ з території Росії в Крим і на суміжні з Україною території для формування ударного угруповання. Навіть тим угрупованням сил, які зараз знаходяться в Криму, вони можуть здійснити несподіваний удар, а при необхідності вони впевнені, вони знають, що можуть наростити сили.
Зупинити удар з боку Криму тренуються українські військові на адмінмежі з півостровом. За легендою навчань, спочатку екіпажі гелікоптерів завдають удару по кораблях противника в морі, далі оборону на узбережжі тримають десантно-штурмові підрозділи.
Була перевірка їх готовності до адекватних дій у разі прийняття противником рішення щодо висадки умовного десанту противника на наше узбережжя. Вертольоти армійської авіації розпочали знищення кораблів та катерів на підходах до узбережжя. Протидесантний резерв, висунувши на визначений рубіж, одразу розпочав нанесення вогневого ураження кораблям та катерам противника та знищувати розвідку, яка намагалася висадитись.
Там же неподалік адмінмежі з Кримом проводять тренування розрахунки систем залпового вогню «Ураган». Комплекс вистрілює 16 реактивних снарядів за 20 секунд. Зняти напругу в Чорноморському регіоні або ж навпаки посилити її може зустріч президента США Байдена і Росії Путіна в Женеві, вважає експерт із державної безпеки.
Обидві сторони готуються до цих переговорів і такі мають, кожен має туза в кармані, так скажемо. Безумовно будуть обговорюватись питання безпекові в Європі, а це в першу чергу на північному і південному фланзі. Найгостріша зараз ситуація стоїть в Чорноморському регіоні, і американці це розуміють.
Також переломними можуть стати спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі «Захід-2021», припускає російський військово-політичний експерт Юрій Федоров. Тому російські підрозділи можуть залишатися в Криму аж до початку російсько-білоруських маневрів.
Где-то в кінці літа, можливо, після того, як будуть проведені российские военные учения «Запад-2021», вот тогда может опять возникнуть очень острая военная угроза против Украины. Но я думаю, что ответ Соединенных Штатов, ответ европейских государств будет тот же самый.
Загалом, лише до кінця літа по всій Росії заплановано понад 4500 військових навчань. З них 20 масштабних тренувань відбудуться саме у Чорному морі.
А на сам кінець для підняття настрою про Надію Комарову з міста Дніпро, яка в 2019 році встановила світовий рекорд Гіннеса, зібравши найбільшу колекцію сонечок, чи, як кажуть на заході України, зозулюк. Через 2 роки вона перевершила власний результат, збільшивши добірку в 4 рази до 20 тисяч експонатів.
Табличка з написом «Тут живе жінка Сонечко» на вхідних дверях квартири в Дніпрі натякає, що на гостей чекає всередині багато червоного в чорний горошок. Її мешканка Надія Комарова прославилася, коли потрапила в книгу рекордів Гіннеса завдяки найбільшій у світі колекції предметів на тему сонечок. Пристрасть до них у Комарової почалася в 2009 році з брошки, яку подарувала подруга. У листопаді 2019 року зібрання налічувало вже 5555 предметів. Менш ніж через рік – новий рекорд – 11680 предметів. І от за півтора року колекція розширилася щонайменше до 20 тисяч унікальних експонатів.
Божих коровок нахожу вообще везде, и они меня находят тоже сами. Это и интернет, и друзья дарят. Бывает, доходит до смешного, что я иду по улице, и вот у меня была такая вот история. Дождь, ливень, уже вечер, так было уже как бы темно. И я шла, на что-то наступила. И вот, если кому-то рассказать, люди подумают, что я пошутила. Я наклонилась, вот так что-то ёкнуло, наклонилась и подняла, а в пакетике аккуратно завязана была такая деревянная божья коровка. Палочка, на которой была коровка, сломалась, а коровка целая была. То есть, ну это как бы вот боженька просто кинул.
Такими знахідками в української «Леді Бах» заставлені і обвішані всі стіни і меблі. Від м'яких іграшок із мас-маркету і ляльок ручної роботи до кухонного начиння, включаючи чайник, скляні банки, ємкості для солі і перцю. Стіни прикрашені картинами різних розмірів і форм, а холодильник повністю покритий магнітами на тему улюблених комашок. Втім, не тільки інтер'єр, але й гардероб жінки витриманий у тому ж стилі. Дама носить шалик із сонечковим забарвленням. Два намиста в формі сонечка прикрашають шию, а на зап'ясті – масивний браслет. Незважаючи на інтерес публіки до зібрання, Комарова не прагне пускати відвідувачів у квартиру, яку ділить із дітьми і кішкою. Але нерозумно зберігати цю прекрасну експозицію за зачиненими дверима, визначає жінка, додавши, що у неї є мрія перетворити все це надбання на виставку або музей.
Щоб побачити на власні очі, як виглядає помешкання жінки, зазирніть на сайт Радіо Свобода і подивіться відеорепортаж на цю тему. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода, і ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.